Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адам өмірінде түрлі көңілсіздікпен ойғалаң ұялататын жағдайлардың жолығып тұратыны табиғи. Әсіресе тұрмыстық қысым мен бәсекеге толы орта кім-кімнің де жүйкесін жұқартып, төзімін тығырыққа тірейтін кезі аз емес. Міне осындай жағдайларға байланысты адамдардың жиі мазасыздануы үнемі ұшырап тұрады. Ал мазасызданудың жанды жастып, жүрекке қаяу салудан басқа берері жоқ. Сондықтан мейлі қандай жағдайға жолықсақ та, мазасыздыққа ырық бермей, бойымызды кеңге сала білейік. Сонда ғана бізді ешқашан кедергі мұқалта алмайды. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестерлейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін мазасызданған кезде мына шипашақ есіңізде болсын атты психикалық кеңесті тыңдайсыздар. Мемлекет тілінен аударған Қалима Боғанқызы. Әркімнің басында бір тал қайғы дегендей, әрқандай адамның мазасызданып, көңіл күйі әптер-тәптер болатын кезі болады. Қиыншылыққа жолыққанда кейбір орынсыз, яки әділетсіздікке кез болып, басқалардан жәбір жапа көрген кезде, ешкімде сенің ондай халде қалғаныңды түсінбейді. Ал өзің басқаларға ашып жарып айтуға келмейтін жағдай басыңа түсіп қатты қапаланасыз. Кейде тіпті барар жер басар тауыңыз қалмағандай, беймазалыққа салынасыз. Мұндай мазасыздықты көңіл түкпіріне сақтай берсеңіз, сабырыңыз таусылып, қысымға ұшырап, өзіңізді өзіңіз қинайсыз. Бойында жаны бар пенденің бәрі де осындай. Кейде өте морт көңіл күйде, ал кейде қайтпас қайратта боламыз. Әр адамның басына түсер қиыншылығы ұқсас бола бермейді. Тіпті тағдыр тәлкегі қанша рет алып ұрғанын әркім өзі ғана біледі. Бірақ түзу жолдың бойында жатқан өмір жоқ қой. Сондықтан көңіл күйіңіз сабасына түспей, қапаланған кезде мына үш ауыз сөз есіңізде болсын. Бірінші сөз ештеме етпейді. Махаббатыңыздан немесе жолдасыңыздан айырылып кетсеңіз де оның оқасы жоқ. Өзіңізді өзіңіз жазғыра бермеңіз. Сол тұйыққа жолыққан екенсіз, ол тұйықтан асуға қарманыңыз. Оған бола еңіреп, өзіңізді бақытсызбын деп, еңсеңізді түсірмеңіз. Қайғы түбі шыңырау, түпсіз шыңырауға түсуден сақ болыңыз. Сізді тағы бір өмір жолының қақпасы тосып тұратынын ұмытпаңыз. Бір сәтсіздік, бір сабақ дегендей, ендігі бекеттен сүрінбей өтуге қарманыңыз. Сіздің болашағыңыз алда. Өмір жолында сүрініп кетсеңізде оның оқасы жоқ. Қай жерден шалыс басқан болсаңыз, сол жерден бастап түзеп, батылдықпен алға қарай ұмтылыс жасаңыз. Сонда ғана өзіңіздің жететін санаңыздың әлі де алыста жатқанын сезесіз. Өмір жолындағы сүрініс әр қашан өмір жолының сізге берген сигнал деп біліңізде, жолыңызды дереу түзеп алыңыз. Сол кезде жолдан орағытып өтемін немесе қарғып арғы жағаға бір жолда шығамын демей, сабырлықпен өмір жолыңызды дұрыстап алсаңыз, сонда опық жемейсіз. Қателескен болсаңыз да оның оғасы жоқ. Ағаттық жібермейтін адам жоқ. Өз бойындағы ағаттығын танып түзететін, қателігіне жауапкерлікпен қарайтын болса, қайталай ағаттық өткізуден сақтануға болады. Сондықтан әркім өзінің өткізген ағаттығына өзі жауапкерлікпен қарау керек. Ағаттықтан ғибрат алуды есінен шығармай, өзіне өзі ескерту беріп, әркім қателіктің қақпанын басудан сақтануы тиіс. Көптеген беймазалық істерге жолығып мазасызданған кезде өзіңізге өзіңіз ештеме етпейді деп шұбатып айтсаңыз, сіздің қапалануыңызды жазатын шипашақ осы бір ауыз сөз. Екінші сөз бәрі де өтіп кетеді. Кейбіреулер мейлі қандай қиыншылық, мейлі қандай мазасыздық болсын, көңіл түкпірінен тазартыңыз деп қарайды екен. Оларға біздің айтарымыз бір ауыз сөз бар: бәрі де өтіп кетеді. Мынадай бір айтылым бар: Егерде арқандай бір қиыншылық пен мазасыздықтың дәп басқан тура жауабын тапқаннан кейін қайталай талғам жаса деген. Бірақ мұның барлығы бос қиял ғана. Кім осы өмірдің сынағынан сүрінбей өтеді ғой дейсің? Қайта осы өмір жолы олардың өз дастандарын еріксіз жаздырады. Өмір жолы пұраң, тұмсығы тасқа тимейтін, жолдан сүрінбей кететін өмірдің даңғыл жол жоқ. Әрқандай бір талғам сіздің өмір жолыңызға бұрылыс жасайды. Егер де осы таңдаған талғамыңыз бұрыс болса, сол қиғаштықтың ашты азабын тартып, жүрегіңіздегі қайғыңызға айналады. Бірақ есіңізде болсын, бұл талғамыңыз қате болған екен, қайталай талғам жасап, кедір бұдырын шауып, жолымызды жөндеп, барын тапи елімізбен алға басуға тырысуымыз керек. Бұл қиыншылықтар мен мазасыздықтар да өтіп кетеді. Үшінші сөз. Сіз басқалардың асылысыз. Мынадай бір кескін көрген едік. Бір қыз бала бір жолғы бас қосуда терісіне сыймай тақатсыздана. Менің керек қылар пенде жоқ деп айқайлаған. Дәл сол мезетте артынан бір ер баланың маған қажетсің деп майданда жауап беріп, сол бас қосудағы орнынан атылып тұрып, ештемені керек қылмастан қыз баланы ертіп шығып кеткен көріністер бар еді. Адам кейде бір өзі қанша табанды, батыл болғанымен жасырып жабары жоқ. Кейгіздері басқалардың да аялауын қажет етеді. Кейде тіпті жапандағы жалғыз пендеге айналғандай, еш сүйеніші болмағандай сезіледі. Қанша қайрат қуаты болғанымен дәрменсіз күйде қалатын мезгілі де жоқ емес. Бәлкім кейде жалғыз бастық тұрмыс өткізуге дағдыланып кеткеннен кейін де өзін ешкімге қажет етпейтіндей сезініп, ешкіммен қатысы болмай, өзін мазасыздандырып мазаланады. Бірақ істің жөні сіздің қасыңыздағы әлде бір адамның сізге әлде қашан көңіл аударып, сізді үн-түнсіз аялап тұратынын сезбейсіз. Сізді ешкім шын жүрегімен сүймейді, аяламайды деп қарағаныңызбен басыңызға бұл түйірілген кезде алдыңыздан жарқ етіп шығып, сізді асылына бағалай алатын адамның бар екенін ұмытпаңыз. Біркелкі күлкімен өмір сүру оңай емес, бірақ оның оқасы жоқ. Тек табандылық пен болашаққа қарай алға ұмтылып, өмір соқпағынан сүрінбей өтуге тырысыңыз. Бір аштының бір тәтті жемісі болатынын есіңізде берік сақтаңыз. Сондықтан әрқандай адам өмір жолындағы әрқандай бір келіспестік жағдаймен бақытсыздыққа жолығуын, өмір сынағы сынап тұр деп ұғынып, қайсарлықпен алға тартып, қиыншылықпен мазасыздықты батылдықпен жеңіп, өзін жағаға шығаруға тырысуы керек. Сіздің өмір жолында кездескен қиыншылықтар мен мазасыздықтардың бәрі мезеттік шаруа, бәрі де өтіп кетеді деп сенім байлаңыз. Сіз жапанда жалғыз қалған пенде емессіз, қайта сіз басқалардың асылысыз.
Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады.
Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін қанша қимылдаса да арықтай алмаудың себебін тыңдайсыздар. Көптеген адам әр күні дене шынықтыру үйіне барып ақ тер көк тер болып арықтауға құлшынады. Десе де өнімі ойдағыдай болмай қалады. Ақыш алдын ала сақтану журналының көрсетуінше, спортпен шұғылданғандағы 5 жұмысты қатестеу негізгі бүлік бас екен. Бірінші, дененің дұрыс болмауы. Жүгірген дене шынықтырған кезде белді тік ұстамау, бүкірею қатарлы әрекеттер машықтың қатысты бұлшықет орындарына жетпеуін келтіріп шығарумен бірге адам денесін жаралап тастауы мүмкін. Денені дұрыс ұстау көп мөлшерде оттегінің кіруіне пайдалы болып, өте қиналып кетпейсіз. Екінші, су құрамын толықтаудың жеткілікті болмауы. Спортпен айналысқан кезде денеден көп мөлшерде су сарып болады. Ақш Калифорния штаттық университетінің зерттеуінің көрсетуінше, спортшының денесінде су кем болған жағдайда әрекет ауыр дәрежеде өзгереді. Қиындық дәрежесі де жоғарылайды. Су құрамы кем дененің гормон мөлшері төмендеп, бұлшықеттің күштілік дәрежесі төмендейді. Спортпен айналысқан кезде натрий, калий мен глюкоза толықтайтын сусындықтарды ішуге болады. Спортпен шұғылданып болғаннан кейін көп мөлшерде қайнақ су ішу керек. Үшінші, телефон ойнау. Кейбір адамдар жүгіріп жаттығу жасаған кезде кітап оқуды, телефон ойнауды, телевизор көруді жақсы көреді. Бұлай істеу назарды басқа жаққа шоғырландырып, әрекеттің күшемелдік дәрежесін төмендетеді. Десе де музыка есту спортқа пайдалы. Англия Лондон Бурнил университетінің зерттеуінше, спортпен шұғылданғанда музыка есту уақытты 15% ұзартып қана қалмастан көңіл күйді жақсартады. Төртінші, салмақтық жаттығу кем болу. Спорт ғылымы және емдеу атты журналдың зерттеуінше, тек тынысты спортпен айналысқандармен салыстырғанда салмақтық жаттығуын қосып жаттыққандардың тамақ жеуі азаяды. Зерттеу жауаптысының түсіндіруінше, екі спорт түрін қосып жаттығу дененің гормон бөліп шығаруын арттырып, майдың ыдырауы мен қандағы қан құрамының орнықты болуын ілгерілетіп, құрсақтың тоқ болу уақытын ұзартады. 5. Жүгіру машинасындағы санға өте сену. Кейбір адамдар жүгіру машинасын басқан заман экрандағы калорияға немесе километр санына қарағанда жақсы көреді. Бұлай істегенде біртүрлі табыс сезімі пайда болады. Ақыш бұлшықет және дене машығы бірлестігінің жылдық жиналысында жариялаған бір мәліметіне қарағанда, жүгіру машинасындағы санды мәлімет нақты жағдайдағы санды мәліметтен 30% жоғары болады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жайдары жазданымда артаза аршығым шоқызымда жақсы келін мақтаны омағына лебіздері шағымды күй сазын.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей заятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті беріліміне Талғат Нүсіпәліұлы жазған «Омарта шаруашылығына зер салғанда» атты мақаланың соңғы бөлімін тыңдайсыздар. Жақынғы жылдарда Нылқауданда сарыны қара жеңгендей көрініп, Еуропа қара арасы, Италия арасы, Кавказ арасы, Карника аралары информация мен пошта телеграфтың жедел дамуына ілесіп, омарташылардың араларын шұғыл сапаландыру мақсатын көздеу ұстап, базарға түсті. Осындай қиян кескі бәсеке барысында іле өңірінің жаратылыстық ортасына үйлескен, өсімталдығы мен бал тарту қуаты күшті араласпа қанды қоңыр аралардың барлыққа келгенін де жасырмаймыз. Осыған ілесе ара шаруашылығында сақталып келген келеңсіз жайттердің сақталуы мынадай еді. Ара баққандар жыл сайын көбейіп, бір-біріне үлкен жолдарды жағалай интересе қонып, ара шаруашылығындағы бал араларының сапасы мен нәсілінде де ала-құлалық ауырласып, жайлыс тар болып, көп санды омарташылар араны шекерге күшегендіктен, араларда әлсіздік, дерт-дербез көбейіп, оның үстіне омарташылардың әрқилы тәжірибесі мен саудаға деген көзқарастарының бір деңгейде болмауынан, бал ара өнімдерінің сапасы және оны тұтынушыларға өткермелеп сатуда да ала-құлалық жарыққа шығып отыр. Әсіресе бірекесе пайданы көздеп қара ара балы деген жалған марканы көтеріп, әр сәрі болған тұтынушыларды баурауда. Бұдан да маңыздысы қара ара атты жалған марка әленің шынайы қара арасын қорғауға да тиімсіздік әкеліп отыр. Десе де ара шаруашылығындағы сақталған парықсыздықтарды сол күйінде тастап қоймай, қатысты тараулар Нылқыда үлкен қимылдар өткізіп, көне омарташыларға серіктестік жағынан мүмкіндіктер жасап, бұрынғы былыққан жағдайларды ретке салуда. Джунго омарташылық саласы дүние сауда ұйымына кіргеннен кейін сапалық өлшем жағында әлемдік сауданың рахымсыз ашты сабағын қабылдады. Қысқасы халықаралық жасыл рұқсатнаманы алу қиынға соғып қалған жай бар. 2005 жылы бірінші айда осыны көздеу ұстаған қатысты тараулар әсіресе Нәнтин Лаушан дәрі саласы балара өнімдерінің халықарадағы жолын ашу, сапа сенімділік тазалықты бекемдеуге арналған қауіпсіз ара өнімдері және өлшемді өндіріс техникасы деген шағын қолданбаны әрбір омарташы отбасына таратты. Мұнда қамтылатын үш түрлі түйін: бірінші, ара бағудың толымды ортасын жарату. Екінші, дәрі-дәрмекті лайықты істетіп, ғылыми есіліктер қалдыру. Үшінші, сапалы нәсіл арқылы қуатты ара үйірлерін қалыптастыру сынды мәселелер қамтылған. Қазір ара шаруашылығында түйінді орын омарташы, техника, кәсіпорын сынды нысандарда бірде-бірде бір тұлғаландыру алға қойылып отыр. Демек, мұндай озық талаптар омарташы шаруашылығын көне сүрдекте тоқыратып қоймай, оның одан да ары дамып, әлденуге қарай бет алуына түрткі болары даусыз. Бұл мақаламда қалың қауымның есіне саларым экономикалық кіріс көзімізді аша түсу және сауденелі ұрпақтардың қамы үшін озық елдер сияқты бізде сапалы бал өнімдерін тұтынуымыз керек. Өкінерлігі және ғажаптанарлығы жайт, бүкіл іле облысына төте қарасты әрбір аудандардағы заманнан заман іргесі сөгілмей тұрақты отырған қосымша омарта бағауға қолайлы тамаша жерлердің атын атап түсін түстесем толып жатыр. Осындай қолайлы жаратылысты ортадан пайдалану мүмкіндігі бола тұра, тіпті бауырлас ұлттардың омарташылары іргелеріне келіп қонып отырса да, сондай игілікті істерге зер салмайды. Селқос қарайды. Сөз нақты мысалмен игі демекші, бал өнімдерін тұтыну жөніндегі дамыған елдерден бір мысал қыстыра кеткім келіп тұр. Жапонияның қатысты материалдарының мәлімдеуінше, Жапонияның ер адамдарының орташа ғұмыры 76.25 жас, әйелдердің орташа ғұмыры жасы 82.5 жас. Ұзақ өмір сүруде ерлері ұдайы 8 жыл, әйелдері 9 жыл дүниенің алдын бермеген. Бұның негізгі себебі жапондықтар бал арасының шырыны сынды универсал қаректірлі азықтық толықтаудың төресі іспетті өнімін ұдай тұтынғаны 40 жылдан асыпты. Қазір Жапония аналық шырынды ең көп тұтынатын елге айналып отыр. Оның үстіне тағы да ескертерім, елімізде бал өнімдерінің бір егей сапалысы іле өңірінде екендігі анықталды. Қазір мал шаруашылығындағы адамдар денсаулықты жүйелі, ғылыми түрде күту, азықтану мәселелеріне өте немқұрайды қарайды. Көбінесе әбден жан алқымға келіп, діңкелегенде орынсыз шашылып жатады. Өмір бойы мал соңында жүрсе де сапырып сүт ішкеннен көрі, бас қоса қалса арақ шарапты тұтынғанды тәуір көргендігі тағы сәл сауатсыздығынан. Қорта келгенде дүниеге әйгілі жасыл өнімдердің қайнары ұқсат алса, табанымыздың астында тұрғанын сезетін күн жетті. Сондықтан талапты азаматтарымыз бірыңғай малмен болмай, омартамен де айналысса нұр үстіне нұр еді. Бұл кәсіп дәл қазір кім үшін де артық та ауыр да кәсіп емес. Әрине, бұдан ата кәсіп әрі арқалы кәсіп болып отырған мал шаруашылық кәсібі осал кәсіп деген мағына шықпайды. Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы экономика институтының тете аға зерттеушісі Әділхан Есқанұлы ата кәсіпті әр қырынан таниық деген мақаласында әлемдегі әрқандай бір дәулеті тасып, сәулеті асқан мемлекеттер мен өңірлердің ауыл шаруашылық құрылымы мен азық-түлік құрылымына бажайлап қарар болсақ, мынадай екі ортақ ерекшелік бадырайып шыға келеді. Бірі мал шаруашылығы жүйеден ауыл шаруашылығында едәуір күшті бәсекелік қуатқа ие, осы заман кәсібі мәртебесіне көтерілген болады. Тағы бірі азық-түліктердің тұтыну құрылымында мал шаруашылық өнімдері омыраулап алға шығады деген еді. Менің айтпағым, азық-түліктердің тұтыну құрылымында омыраулап алға шыққан мал шаруашылық өнімдерінің аса сапалы шикізатын өндіріп беріп отырған адам екенімізде бал өнімінің де ең сапалысы шығып отыр. Оның үстіне қазір елімізде экологиялық ортаны қорғап, тозғындау үстіндегі жайылыс шабыстықтарды тынықтырып, қалпына келтіру өзекті мәселеге айналып отыр. Сондықтан ақ несібені аяққа басқандай болмай, омарта кәсібіне де ден қояйық ағайын. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар.
Дүниеге шіркіні көп болсай, тамашаның келгені.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен сауда сарайларынан зат сатып алғанда сыйлық тарту орайына ие болу, тұтынушыларға жаратылған тиімділік пе әлде алдамшылық па екендігі туралы сауатты біліп алыңыздар. Қатысты орындарының бір реткі тексеріп анықтауына қарағанда зат сатып алғандардың 38.14% сыйлық тартуға қатынасқан. Тек зат сатып алғандардың ішінде 5.51% адам сыйлық тартуға қызықпаған. 2.12% адам сауда сарайының тұтынушыларды сыйлық тарту орайына етуі оларға жасаған нақтылы тиімділік деп қараса, 36.44% адам бұл қимылды алдамшылық деп қараған. Міне осы тексеруден көптеген адамның сыйлық тарту қимылына қатынасатындығын көріп алуға болады. Тұтынушыларды көптеп қызықтырып, заттарын көптеп сату үшін сауда сарайлары осындай сыйлықты қимылдарды үнемі өткізеді. Әсіресе мереке мейрамдарда түрін молайта түседі. Сыйлық тарту орайына ие ету тәсілі арқылы сатылымға дем беру көптеген сауда сарайларының тижарат әдісіне айналды. Мақсат тұтынушыларды затты көптеп алуға шабыт беру арқылы дүкендер заттарын көптеп сатып мол ақша табу. Сауда сарайлары заттарын көптеп сатып мол ақша табумен қатар тұтынушыларға шын мәнінде пайда жеткізуді ойласатын болса, тұтынушыларда нақтылы тиімділікке кенеліп, екі жақта разы болатын жағдай жаратылады. Алайда іс жүзінде ішінара сауда дүкендерінің сыйлықты қимылы мұндай емес. Мәселен, жақында Ши фамилиялы Аларман Бейжің қаласының Кунжуфэн деген жеріндегі бір танымал қолфон дүкенінен 4990 юандық бір қолфон сатып алады. Зат сатушы оны тегін сыйлық тартуға ұсыныс етіп, оның 50 юан сыйлыққа ие болғанын көрсетіп, бағасы арзандатылғаннан кейінгі 2680 юандық қолфонды тағы да 50 юан арзандатып беруге болатындығын айтады. Сонымен Шимырза 2630 юан ақшаға оны әйеліне алып, үйіне қайтып келгеннен кейін тораптан тексерсе, басқа дүкендерде ұқсас қолфонның бағасының 1438 юан екендігін, базардағы бағасы қалыпты жағдайда 2000 юаннан асып кетпейтіндігін, ең жоғары болғанда 1800 юан айналасында болатындығын байқайды. Сондықтан Шимырзадан тәжірибе сабақ қабылдап, сауда дүкендеріне зат сатып алғанда, олардың түрлі сыйлықты қимылдарына қатынасуға байыпты болған жөн. Сыйлық тарату қимылына қатынасудан ілгері сауда дүкенінің талабын белгілемесін, сондай-ақ түрлі шектемелерін анық ұғу керек. Сонда ғана олардың шырғасына түсуден сақтануға болады. Егер сауда дүкеніне алданып, даудамай тулатын болса сабырлықпен іс көріп, қажет болатын болса сол сәтте тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау орнына қатысты ахуалды аңыз еткеніңіз, немесе заң арқылы құқық мүддеңізді қорғағаныңыз абзал.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.